Laura Garrido Euskadiko Alderdi Popularreko bozeramalea, egunon.
Bai, egunon.
Inorreztu harritu. Alderdi Popularrak eta Jaurlaritzak lortu duzuen akordio marko horrek, gero orain aspektu teknikoak negoziatzen hasi beharko duzue. Alfonso Alonso ke azpimarratu du baldintza arginetakoa izan da zergak ez igotzearena, errenta ertainei bereziki. Horrek esan nahi du defizit helburuak betetzeko murrizketak egin beharko dituela Jaurlaritzak?
Ez dut zer ikusirik duela, ez? Alderdi Popularrak beti defendatu du, eta bereziki momentu honetan, hazkunde ekonomikoa momentuan gaudenez, posiblea dela zerga gutxitzea, eta biztanlei bueltatu egin dituzten ahaleginak azken urteotan. Hemen nik uste dut komenigarri izango litzateke gastu korrenteak murriztu daitezkela, hor aukera daukagu, bestalde, bueno, kargu publikoak ere igo dira 37 altu kargu gehiago ditugu eta ildo horretatik, gu pentsatzen dugu gastu superflua, gastu korrentea gutxitu daitekeela, zeren aurrekontuak ikusten baditugu, zorren epea eta gastuaren epea limitea igo zen, baina gobernu honek egin duena limite horrekin izan du erabili gastu korrentea handitzeko eta ez inbertsioak handitzeko eta adibidez, gu pentsatzen dugu arlo honetan utzuneak dituela aurrekontuak eta gure zuzenketak hori zuzentzera bideratuko dira.
Alderdi Popularrak hasieratik eskatu duen beste baldintza bat esklusibitatea izan da negoziazio horretan. Hori bermatu zaizue?
Bueno, nik uste dut hori
negoziazioaren hasieratik esan nahi dut.
Bueno, bermatzen da Alderdi Popularra erabaki Alderdi Popularrarekin gobernu honek negoziazioa izango dela erabaki duenetik hori bermatuta dago, baina gauza oso erraza batengatik. Alderdi Popularraren proiektua eta Etxe Bildu eta Elkarrekin Podemos ordezkatzen dituzten proiektuak antagonikoak direlako. Eta hori gobernuak bazekien, guk mai gainean ipini ditugun esparru nagusiak, ildo nagusiak, hasieratik ez zuten zer ikusirik Etxe Bilduk eta Elkarrekin Podemos ipini dutenekin. Gure asmoa beti izan da negoziatzeko prez egotea, baina ere aipatu dugu hauek ez direla gure presupuestoak, utzuneak ikusten ditugula, eta orain negoziazio honetan gauzak zehazten direnean, eta edukiei eta partidei hitz egiten dugunean, guk aurrekontu hauek zuzenduko ditugu utzune horiek konpontzeko.
Zuek aipatu duzue bai Azpiazuk eta bai Alfonso Alonsok kromo trukerik ez dela egon estatuko aurrekontuekiko, baina Jaurlaritzarekin aurrekontuak negoziatzen aritzeak eta Alderdi Popularrak abstentzioa agintzeak Euskadiko aurrekontuetan, horrek Eusko Alderdi Jeltzalearentzat zor politiko bat suposatzen du Madrileko aurrekontuei begira?
Bueno, nik uste dut alde eszenatokiak desberdinak direla, baina bueno, egia da momentu honetan atzo esandakoarekin elkarrizketak bideratutak daudela eta orain bileratan zehaztu behar dela, baina ere argi dago egun pentsatzen dugula Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialista gobernean dauden alderdiak, Alderdi Popularra erabaki dutenean berarekin negoziazioa hastea egin duten apostua izan da moderazioaren apostua, errealismoa eta pragmatismoaren apostua, hori gauza hauek direlako Alderdi Popularrak ordezkatzen edo Alderdi Popularrak ordezkatzen duen proiektuak direlako eta
baina zuek esaten duzuenean bueno, hau inbertsio, atzo Egibarrek berak mezularian aitortzen zuen, ezta? Euskadiko Alderdi Popularrak hau inbertsio modura egin duela.
Bueno, nik atzo nahiko, bueno, ba, harrituta geratu nintzen Egibarren itzikin ez, zeren, bueno, aipatu zuen, ba, esenatoki hau lortzen duela Alderdi Popularra, tableranen erdian egotea, naiz eta alderdi residuala izatea, nik eta aprobetsatutuko dut, usten bat idazu erantzuteko, ez dakite Egibarren txat Alderdi Sozialista gobernuan ehatzerekin, dagoen alderdia eta alderdi popularrak dituen eserleku berberak erresiduala den edo ez. Eta ez dakit Egibarrentzat erresiduala den Gasteizen Euskalde Jeltzaleak bos zinegotzikin eta alderdi sozialistarekin gehitzen baditugu alderdi sozialistak dituen zinegotziak alderdi popularrak dituen eserleku berberak ditu ez.
Baina alderdi popularraren indarraren inguruan alde batera utzita hori, interesatzen zaiguna da jakitea, Eusko Alderdi Jeltzaleak berak ere ikusten du zuek egin duzuen keinuak Euskadin azkenean egin duzuela inbertsio bat bezala. Estatuko aurrekontuetan zuek ere babesa izan dezazuen Eusko Alderdi Jeltzalearen partetik. Zuk ere ikusten duzu inbertsio horrekiko zor bat duela orain Eusko Alderdi Jeltzaleak.
Bueno, baina gure erabakia ez dugu hartu horrezengatik. Gure erabakia hartu dugu gupentsatzen dugulako alderdi erabilgarria eta erabaki gorra izan gaitezke aurrekontu hauetan eta ematen du ba azkenean gobernuak gu aukeratu duenean ba apostu hori egin duena eta atzo Alfonso Alonsok aipatu zuena da ba komenigarria izango litzateke Madrilen alderdi desberdinen artean hemen gertatuko den bezala hemen gogoratu behar dugu nola Euskal Alderdi Jeltzale Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra oso alderdi desberdinak arena, baina aldi berean gobernuak Alderdi Popularra aukeratu duenean moderazioaren apustua egin duela eta gainera naiz eta alderdi desberdinak izan, esan dezakegun ikuspegi instituzionala bueno, gutxi gora bera berdina daukagula. Eta ikuspegi hori argi dago ez daukatela beste alderdi batzuek. Eta moderazio horren apustuaren alde, ba, guk pentsatzen dugu egin daitekeela ere Madrilen aurrekontuak negoziatzerakoan edo beste gauza batzuk negoziatzerakoan, baina gauza batengatik ere. Uste dugu formula hauek egonkortasuna dakartela eta beharrezkoa da egonkortasuna momentu honetan bai Madrilen, bai Gasteizen, bai beste hainbat autonomia erkidegoetan. Eta moderazioa ekartzen duen alderdia, esan dezakegu argi eta garbi alderdi popularra dela.
Bide batez, Mariano Rajoy larun baten Euskal Herrian izango da, Baskari pribatuan horekin du?
Ba, ezakit nondik atera den zu.
Hori bueno, atera da bere notetatik, ez?
Ba, Baskaria dauka afiliatuekin. Badakizue
Kongresua
Europa,
duzuela.
Kongresua daukagula, Europa bai. Jauregian, eta bertan izango da gurekin, 700 afiliatuekin, konpromisarioekin, bazkaltzen orduan.
Zudakizula badauka beste hitzordurik Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkari edo buruzagiekin?
Bidaia hori. Ez dakit. Ezin dizuet horretaz ezer esan.
Bueno, datorren larun baten egingo duzu Gasteizko Europa Jauregian esan bezala Euskal Herriko Alderdi Popularraren 15. Kongresua. Alfonso Alonso izango da presidentetarako hautagai bakarra, 700 alderdikide baino gehiagoren babesarekin. Hortik aurrera, ba zuzendaritzako postuetan aurpegi berriak ikusiko ditugula agindu du Alonsok berak. Ildo politikoaren aldaketa adiraziko dute zuzendaritzako aldaketa hauek?
Bueno, mi ponentzia daude kongresu honetan eta hainbat zuzenketa aurkeztu dira eta hoiek izango dira urrengo urteetan gidatuko gintuen dokumentuak, baina uste dute kongresua aukera nabarmela dela gure proiektua sendotzeko, hobetzeko eta hobeto azaltzeko herrietan, kaleetan eta presentzia handiagorekin eta uste dut aukera hori oso ondo aprobetsatuko dugula eta argi dago ba, gure proiektua sendotuko dela kongresu handetan eta indartuko dela.
Ze eskaintza politiko egin behar du Alderdi Popularrak batzar nagusietan eta udaletxetan toki zabalagoa izan alizateko, zure ustez?
Bueno, argi dago gure helburuak dira udal eta foru askundeak posizioak irabaztea helburu bezala urrengo urteetarako Eta gure helburua da adibidez, ba, alderdi popularra alderdi bozkatuena berriro izatea, zeren alderdi popularra bozkatuena izan zen adibidez Gasteizen eta Araba eta beste hainbat lekutan nazionalismoaren alternatiba bezala agertzea, ez? Ere gogoratu behar dugu nola, bueno, Gorainetaren mehatxuak desagertu direnez, aukera nabarmena daukagu ere gure proiektua indartzeko hainbeste indarra izan ez dugu tokietan, eta uste dugu aukera hori aprobetxatuko dugula urrengo urteetan, eta bueno, gure proiektua hortze dago, nik uste dugu gure proiektua argi dagoela zein den, moderazioaren eta proiektu baliagarri bat da, gainera gogoratu behar dugu nola hainbat lekutan gobernatu ditugu, eta gehiengo absoluturik gabe, gogoratu behar dugu nola hemen Alfonso Alonso 8 urte egon zen, Javier Maroto 4 urte, eta hainbat akordioak sinatu genituen, bueno, ba, iria aurrera ateratzeko adibide bezala, ez? Ba, horiek dira gure formulak, eta uste dugu ba, posizio horiek, bueno, aurreko hauskundetan ere lehenengoak izan ziren, baina hor galtzailen akordio baten bidez ba, alkatetza kendu ziguten. Espero dugu irabaztea inolako zalantzarik gabe eta urrengo hauteskundetan ere Gasteizen alkatetza izatea.
Laura Garrido, eskerrik asko gaurko izan
gurekin. Vale, eskerrik asko zuei.